Toulky českou minulostí.
Zveme všechny, kdož se s námi toulají českou historií, najmě pak ty, kteří se toulají rádi, aby se zúčastnili dnešní 1125. schůzky. Ti, co se toulají rádi, to jsou zřejmě všichni nyní u přijímačů se nacházející, protože když někdo dějiny našeho národa nemá rád, a i tací se žel vyskytují, no tak si nás v éteru logicky nevyladí. Takový jedinec je potom nevyladěný. Ale já už se raději nebudu dál zamotávat jako muška do pavučiny slov. Nýbrž na rovinu vám, všichni zde přítomní, řekneme
Dobrý den.
Ano, děkuji. Já jsem vám na začátku tentokrát neposlal ten pozdrav svůj úmyslně, neboť jsem chtěl, aby se zapojili všichni, že to znamená tedy konkrétně
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. My všichni vás spolu s naším inspirátorem Petrem Horou Hořejšem, režisérem Jaromírem Ostrým a mistrem zvuku Josefem Daňkem, my vás zveme na setkání se dvěma muži, kteří se
z Horažďovic a Kladna,
ano, právě odtud se vydali
směr dobrodružství.
Životní osudy Bedřicha Machulky, sběratele, cestovatele, fotografa, obchodníka, znalce africké přírody, organizátora loveckých safari a lovce, byly vzájemně propleteny s osudy jeho společníka Richarda Štorcha. Nelze se zabývat jedním a nezmínit se o druhém.
Starší z dvojice českých cestovatelů, kteří vstoupili na dráhu objevitelů, sběratelů přírodnin i národopisných předmětů a také lovců a loveckých průvodců v Africe, se narodil 22. června 1875 v Kladně Štěpánově, což je dnes zaniklá osada u Kročehlav.
Snažil jsem se, seč jsem mohl, abych se na úvod o původu štěpánovského rodáka Bedřicha Machulky něco dozvěděl. Leč ocitl jsem se v krajině, kterou staří kartografové označovali na svých mapách jako Hic sunt leones, tedy ne, že by kolem Kladna pobíhali lvi, to ne, ale po Bedřichovi ani zmínka, ani stopa, ani matrika není zatím přístupná. Takže lze jen úsporně konstatovat, že
Bedřicha Machulku již od dětství vzrušovaly cestopisy a v nich líčení cizích krajů, najmě pak zavánělo-li to líčení nějakým tím dobrodružstvím.
Jinak po studiu na gymnáziu se vydal do Tábora, kde bylo tehdejší nejvyšší ekonomické učiliště, vyšší hospodářský ústav.
Za Machulkova mládí se koloniální velmoci rvali o Afriku. Francouzi, Angličané, Němci i Belgičané pronikali do střední Afriky.
V Súdánu probíhalo muslimské povstání Mahdýho proti Britům.
Válčilo se s Tuarégy, s Búry.
Do nejtemnějších míst Afriky pronikali na smělých cestách velcí cestovatelé a konkistadoři černé pevniny.
Odtud se vraceli naši cestovatelé, primán Machulka, poslouchá v Praze na Žofíně, přednášku doktora Emila Holuba.
Ještě víc ho však zaujali Štekr, Kořenský, ale hlavně Enrique Stanko Vráz.
Každý den pilně čte o Africe, Holubovi knihy zná skoro na spaměť.
Ale v univerzitní knihovně narazil. odepřeli mu půjčovat cestopisy s poznámkou, že odborná díla se vyhledávají jen pro badatele a ne pro ty, kdo si v nich ukazují obrázky.
A jeden z těch, ke kterým se obrátil o radu, co se dalekých cest týče, mu prorokuje, že se z Afriky vrátí, jakmile sní maminčiny buchty, které dostane na cestu.
Afrika má v mnohých oblastech zvláštní své kouzlo. Její pouště, stepy a savany, pustiny zdánlivě bez hranic, drsné a hrozící skrytým nebezpečím, působí téměř na každého, kdo je poznal blíže, mocným, nevyslovitelným dojmem. A v mnohých lidech zanechávají touhu po návratu do jejich majestátního klidu a ticha, které často v mysli člověka budí nepokoj a působí jako hrozba. Jednou z obětí jejich drsného kouzla jsem se stal i já.
Což se mu povedlo poprvé, když mu bylo 24 let.
2 roky předtím, než se Machulka vydal do Afriky, seznámil se se svým budoucím společníkem Richardem Storchem.
Dočetli jsme se v knize profesora Josefa Kunského Čeští cestovatelé.
Ten byl rodákem z někdejšího správního střediska Prácheňského kraje z Horažďovic. Přišel tam na svět 24. února roku 1877. Jeho otec působil v tomto starobylém městě jako berní úředník. Měl své postavení, ale v podhůří Šumavy příliš spokojen nebyl. Táhlo ho to do kraje rybníků. Malý Richard tedy vychodil základní školu v Třeboni. Ničím na sebe zvlášť neupozorňoval, jenom rodiče a možná pár spolužáků věděli o Richardově zálibě, o lásce k přírodě. Náruživě pročítal všechno, co napsali Holub, Štekr, Kořenský a další čeští cestovatelé. Toužil se podívat do světa, leč otec měl na věc jiný náhled. Poté, co se rodina přestěhovala do Prahy, nastoupil Richard na obchodní školu.
Což ho asi moc nebavilo.
Tak to ne, Štorch byl vynikajícím studentem, nic neodbýval.
Ale na svou cestovatelskou touhu nezapomínal.
Byl pečený, vařený v domě u Halámku, tedy u Náprstků.
A tam se také seznámil s člověkem, se kterým pak na téměř 30 let spojil svůj život.
S Bedřichem Machulkou.
Richard dostal práci ve všeobecné nemocnici, kde vysedával nad kolonkami s čísly, za kterými byly ukryty dodávky léků, obvazů, prostěradel, špitálního proviantu.
Přitom ale stále intenzivněji snil o Africe.
Vyměňoval si o Africe poznatky s Bedřichem Machulkou, zpočátku písemně, pak i osobně.
Až v obou uzral plán jejich společné cesty do Afriky. V listopadu roku 1898,
když bylo těm dvěma 24 a 22 let,
se mladí cestovatelé vypravili přes Maltu do libýského Tripolisu.
Chtěli proniknout do nitra kontinentu. Kalkulovali s tím, že se připojí k některé karavaně mířící přes město Murzuk a saharské pohoří Tibesty k Čadskému jezeru.
Odtud hodlali dál putovat do oblasti rovníkové Afriky a pak dojít do Súdánu.
Plán, vypracovaný uprostřed Evropy, se však ukázal pod africkým nebem jako zcela neuskutečnitelný.
A to hned v samotném Tripolisu.
Co pak je zastavilo?
Tripolsko a Kyrenajku, tedy dnešní sever Líbie, ovládali Turci.
Ti si z tohoto území udělali víceméně trestaneckou a vypovězeneckou kolonii, do které povolovali přístup jen ve výjimečných případech.
Štorch a Machulka dostali po složitém vyjednávání povolení pouze k pobytu v samotném Tripolisu.
O nějaké výpravě mimo město?
Se sultánův zástupce nehodlal s mladými žadateli vůbec bavit.
A tak co teď?
No, pokusili se proniknout do nitra Afriky bez povolení úředníků turecké správy.
Takoví ilegální migranti, to byli?
Přestrojili se za orientální obchodníky a snažili se přidat k nějaké karavaně, která odcházela z Tripolisu na jih.
Tripolští kupci udržovali významné obchodní styky se Súdánem, také z kraji v blízkosti Čadského jezera a v pohoří Asben, jakož i s houtskými státy, které zasahovaly až do dnešní Nigérie.
Z Tripolisu vycházely karavany, které čítaly někdy až 1000 nákladních velbloudů.
Bedřich s Richardem podnikli několik pokusů.
Leč pokaždé byli ještě před odchodem karavany odhaleni a zatčeni.
Po třetím nezdařeném experimentu, kdy při jejich propuštění z vězení musel zasahovat rakouský konzul, se oba cestovatelé svého původního plánu vzdali.
Museli být zklamaní a rozčarovaní.
Takyže ano. Lámali si hlavy, co v dané situaci podniknout.
Pokud něco podniknout ovšem bylo lze.
S výzkumným cestováním jsme tedy skončili dřív, než vůbec začalo. Ale vrátit se domů bez groše a s prázdným kufrem se mi taky nechce.
Nemusíme.
Ty snad máš nějaké řešení, jak se z toho dostat?
Možná.
Tak povídej.
Co když začneme obchodovat s tím, co je pro Afriku všední a pro Evropu zvláštnost? Myslím, zvířata, minerály a podobné věci. Určitě by se našlo nejedno evropské muzeum, kterému by se dali takové věci prodávat.
Máš na mysli něco takového, čemu Angličané říkají Field Nature List?
Tak. Prostě, že bychom byli terénními přírodovědci, sběrateli a obchodníky s přírodninami.
Mluvili o tom, nebo se do takového podnikání skutečně pustili?
Stali se z nich lovci drobného zvířectva, ptáků a zejména plazu, protože na přelomu 19. a 20. století byla v Evropě v módě teraristika.
Sbírali také minerály a etnografické předměty.
Korespondovali, navazovali konexe.
Štorch se vydal zpátky do Prahy, aby získal pro jejich plán obchodníky s přírodninami a opatřil si zde nezbytnosti pro lov, cestování, jakož i pro fotografování.
Fotografování se stalo jejich vášní a také důležitou součástí jejich obchodní činnosti.
Píše ve svém článku o našich cestovatelích doktorka Jiřina Todorovová, kurátorka fotografické sbírky Pražského náprstkova muzea.
Zejména Richard Štorch fotografování zcela propadl a šíře jeho fotografických zájmů a témat je nezměrná. Sahá od přírodních scenérií, zachycení loveckých zážitků a života různých afrických etnik až po ateliérové snímky aktů.
Ty akty, jakož i další snímky samozřejmě, jsou velice povedené.
Po roce byla jejich firma zavedená.
Evropští kupci je už znali.
A tak firma Machulka Štorch zásobovala trh živými i preparovanými zvířaty, florou a dalšími přírodninami.
Přišly i objednávky na větší zvířata.
Ale co teď? Z Tripolisu se ti dva Češi nesměli hnout?
Získávali úlovky prostřednictvím účastníků saharských a súdánských karavan.
Jsou dobrodružstvími nesnáze, obtíže, nezdary a různá nebezpečí, nebo onen silný a nezapomenutelný dojem člověka, který se náhle octne v naprosto cizím a ne vždy přátelském prostředí?
Na tuto otázku si odpověděl Bedřich Machulka sám.
Ano, a jak?
Zkusil lovecké štěstí na Madagaskaru.
Zatímco Štorch zůstal na severu Afriky, Machulka putoval z Tripolisu do Marseille, odtud to vzal přes Egypt, Somálsko, Keniu a Seychely na Madagaskar.
Tady, na velkém ostrově, jak říkali Francouzi Madagaskaru, se mu podařilo spolu s jednotkami francouzské armády dostat se i na území dosud neprobádaná.
Lovil přitom drobné šelmy, hady, poloopice i jinou zvěř.
A ve spolupráci se svým společníkem je odesílal zákazníkům do Evropy.
Štorch za ním ovšem nechtěl zůstat pozadu. Uzavřel tripoliský obchod a vydal se za Machulkou.
Nikoli však, aby oba pobyli v Africe. Nýbrž, aby vyrazili na Ceylon.
Tedy na dnešní ostrov Srí Lanku.
Tady se rovněž věnovali lovu a sběru přírodnin.
V této době už jejich úlovky odebírala nejen rozličná muzea, ale i mnozí obchodníci.
Když se jim podařilo dát dohromady určité finanční prostředky, splnili si svůj další sen a vydali se na další poznávání světa.
Z Ceylonu? No tak kam nejspíš? Nejspíš do Indie.
Tam také věru zamířili.
A pak to vzali přes Irák, Persii, Sýrii a Palestinu až do egyptské Káhiry.
Tedy do zemí, jimž je dnes záhodno spíše se vyhnout.
Přičemž cestou do Sýrie byla karavana, s níž putovali, přepadena, oloupena a její účastníci si jenom šťastnou náhodou zachránili životy.
Takže to tam nebylo už tehdy bezpečné.
Až do první světové války vedli Machulka se Štorchem.
To už měli svoji základnu nejprve v Egyptě, ale pak hlavně v Chartúmu, metropoli anglo-egyptského Súdánu.
Tedy každý rok vedli safari.
Jeden nebo druhý doprovázel bohaté lovce na lodích.
Mimo jiné to bylo několik příslušníků bankerské rodiny Rothschildů.
Jindy cestovali s karavanami. Horní Nil, Modrý Nil a Bílý Nil. Plavili se po těchto řekách už jako světově uznávaní lovci velké africké zvěře.
Svoje první setkání s lvem popsal Bedřich Machulka ve své knize V Africe na cestách zvěře.
Prvního lva v africké pustině jsem považoval za antilopu, za bezrohou samici antilopy rákosní. Na úpatí skalnatého kopce byly roztroušeny velké balvany. V mezeře mezi nimi jsem zahlédl přejít zvíře podobné antilopy rákosní, ačkoliv tyto antilopy v okolí vůbec nežily. Obešel jsem balvany a tu jsem na rovině za nimi uzřel párek lvů. Bylo časně ráno a já jsem byl ozbrojen pouze brokovnicí na ptáky. Nebyl jsem tedy lvům nebezpečný a oni si mne také nevšímali. Šel jsem ze zvědavosti za nimi, dokud nezmizeli v houštinách.
Richard Štorch se seznámil prostřednictvím otce českých cestovatelů Josefa Kořenského s náchodským továrníkem a taky dobrodruhem Filipem Oberlendrem.
Pro svého krajana připravil safari na zimní měsíce roku 1911.
Z Chartúmu vypluli parníkem po Nilu do Láda v jižním Súdánu.
Píšou Jiří a Miloslav Martinkové v knize o našich cestovatelích a kartografech.
Z Láda putovali dál pěšky, pouze s oslými soumary až ke koňským hranicím. Po setkání s náčelníkem černošského kmene Bary Luvala se vydali na lov. Zatímco Štorch pronásledoval raněnou žirafu, Oberlender se utkal s buvolem. Skončil pod kopyty postřeleného zvířete. Podle zjištěných stop buvol svou oběť třikrát nabral, třikrát vyhodil do vzduchu a potom ušlapal. Štorch se po této tragické události vrátil do Chartúmu a brzy odcestoval do Prahy.
Také Machulka se ocitl v roce 1910 poprvé po letech opět doma.
A svoje zájezdy za pohodlím rodné země pak několikrát zopakoval.
Bohužel tak učinil i v roce 1914. V Praze ho zastihlo vyhlášení Mým národům, z čehož plynula povinnost narukovat nejprve na haličské, potom na italské bojiště.
Také Richard Štorch byl v létě roku 1914 v Praze.
Pomáhat rakousko-uherské monarchii k vítězství se mu ale nechtělo. A tak jako kdysi v mládí utekl před vojenskou službou do Afriky, teď se vydával za egyptského státního příslušníka.
CK tajná policie se však nehodlala s tímto Štorchovým tvrzením spokojit.
Slídila kolem něj, hlídala každou přednášku o Africe a čekala na sebe menší příležitost, aby mohla proti cestovateli zakročit.
A podařilo se jí to. Štorch byl zatčen a žalářován.
Lepší sedět v kriminále, než střílet do lidí,
říkal svým přátelům poté, co byl propuštěn.
Jeho kamarádovi Machulkovi se vedlo hůř. Na ruské frontě byl zraněn a zbytek války strávil po vojenských špitálech.
Richard Štorch využil válečná léta k četným přednáškám, tedy pokud nebyl zrovna ve vězení. A také k psaní rozsáhlého díla o svých zážitcích z cest a pobytu v Africe.
Tyto informace pochází z práce Josefa Glickseliga, který se Richardem Štorchem zabýval.
Rukopis této práce svěřil svému známému Vachtlovi, se kterým se poznal, když tento muž sloužil jako lesní inspektor na Nilu. Stalo se tak předposlední Štorchovou africkou cestou. Vachtl mu slíbil, že rukopis nejenom zlektoruje, ale že ho taky přepíše. Stalo se však, co nikdo nečekal. Richard Štorch se vrátil z Afriky předčasně, protože v Chartúmu ještě před započetím výpravy vážně onemocněl. Po příjezdu do Prahy 12. května 1927 se už nedostal k tomu, aby Vachtla požádal o vrácení rukopisu. Byl na tom velmi špatně. Už z vlaku ho museli dopravit do jeho bytu na nosítkách. Za 10 dnů na to Richard Štorch zemřel. Ve věku 50 let.
Štorch se vydání svého díla nedočkal.
Rukopis zůstal u Vachtla a ten brzy po Štorchově pohřbu spáchal sebevraždu.
A ten rukopis
záhadně zmizel.
Takže nám už jen zbývá dopovědět příběh Bedřicha Machulky.
V době meziválečné byl pokládán za nejzkušenějšího vůdce loveckých výprav.
Jenomže...
Jenomže?
Jak to říct? Nějak ho ty výpravy za zvěří a jejich lov přestali bavit.
Dlouholeté lovy s puškou mi dali mnoho příležitostí pozorovat život zvěře a blíže ji poznávat. V pozdějším věku pak jsem zájem o lov zvolna ztrácel a snažil jsem se zvěř jen pozorovat přímo v pustině, a to z bezprostřední blízkosti. Nezanedbával jsem však ani pozorování života domorodých kmenů. Sám jsem podnikal mnohé výpravy s jedním nákladním autem a jen s několika domorodými pomocníky. A tak jsem procestoval Keniu, severní část Tanganyiky, severní pobřeží jezera Viktoriina, protektorát Ugandu a severovýchodní belgické Kongo.
Na černý kontinent se chtěl Machulka vydat ještě po své 60.
Ale náhlé onemocnění mu v roce 1936 zabránilo, aby se do Afriky ještě jednou vrátil. Tentokrát letadlem.
Vracel se tam už jenom ve svých cestopisných čertách.
S přestávkou, kterou si vyžádala první světová válka, prožil Bedřich Machulka v Africe 37 let.
Výsledkem nebyla jen ulovená zvířata, ale z Machulkových darů rostly především sbírky Národního muzea, do nichž nezištně přispíval nejrůznějšími exponáty.
Vydal první část svých pamětí, kterou nazval, jak už víme, v Africe na stezkách zvěře, a připravoval ještě další knihu o obyvatelích Afriky. Těšil se na ni. Říkal,
bude ještě hezčí než ta první kniha.
Smrt ale rozhodla jinak. Zastihla ho 6. března roku 1954. Do 80. mu chyběl jenom rok.
Toulky českou minulostí.